Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Immanuel Mifsud, Juta Haim.
Tu je minibus sa nekih 12 osoba u njemu, na putovanju bez zaustavljanja koje traje skoro 2,5 sata. Rominjanje je počelo još pre nego što je vozač upalio motor i smračilo se ranije nego obično. 12 osoba i vozač i tiha muzika. Među 12 je i par u 70-im smešten u drugom redu. Ispred njih dvoje mladih, svako čita knjigu. On drži Pepeo i Dijamant Ježija Anžijevskog. Ona drži Berlin Alexanderplatz Alfreda Deblina. Tu je i žena sa veoma velikom korpom na podu kojom je zakrčila prolaz. Ona povremeno zaplače i onda obrzo obriše suze. Pre nego što je ušla u minibus, grlila je mnogo mlađeg muškarca koji je odavao utisak da nije mogao dočekati da minibus ode. Na sredini zadnjeg reda, gde je 5 mesta, jedno do drugog, nalazi se žena sa malom torbom, izgubljena u mislima. Čita pismo koje joj je neko poslao iz inostranstva, a nije imala vremena da ga pročita jer ga je našla u sandučetu dok je žurila napolje da uhvati minibus. U početku nekoliko ljudi zapodenulo je razgovor, ali sada, nakon sat vremena vožnje, svi su utihnuli. Nekolicina je čak zadremala. Uske ulice odavno su ostale iza. Ljubičasto sive livade zauzimaju celo vidno polje. Ponekad ih preteknu automobili koji brzo voze, neki motorcikli, visoke prikolice u srednjoj traci. Uprkos činjenici da je u kombiju 13 ljudi, vlada potpuna tišina koja čak prigušuje muziku sa radija. I dalje rominja, zapravo sad već kiša postaje prilično jaka. Mladi u prednjem redu su zaklopili knjige, sklopili oči i sklupčali se jedno uz drugo. Žena s velikom korpom prestala je da plače. Neće proći mnogo, a kombi će se zaneti, skrenuti ulevo, izgubiti kontrolu i slupati se. Ali pre nego što se to dogodi, mlada žena koja je čitala Berlin Alexanderplatz ubacila je zelenu bombonu u usta, a mladić je osjetio njen pokret, probudio se i poljubio je u obraz. Nekoliko trenutaka kasnije, žena koja je ranije plakala, nagnula se na jednu stranu i podigla veliku korpu koja je zakrčila prolaz, podigla je kako bi izvadila pecivo i pojela ga. Nije ga odmah mogla pronaći pod prigušenim svetlom u kombiju. Baš tad, sve se dogodi istovremeno i niko nije znao šta se dešava. Minibus gubi kontrolu i divljački udara u parkiranu prikolicu. Usled snažnog trzaja zbog sudara, žena koja je sedela na sredini zadnjeg reda bačena je napred, poleće i udara u šofer šajbnu. Te iste noći ona umire na odeljenju intenzivne nege u najbližoj bolnici. Neki drugi putnici prevezeni su u istu bolnicu u stanju dubokog šoka, a vozač je zadobio ogrebotine po licu. Svi su pušteni iz bolnice rano sljedećeg jutra. Kada bi mi samo jednom odgovorila, makar jednom, samo da mi daš znak da si živa. Nikad nisam shvatio zašto mi nisi pisala. I dalje sam se sećao gotovo svega, čak i te sofe i sobe. Čak i šara na stolnjaku kad sam te prvi put video dok si čekala moju narudžbinu. I trga. Ponekad se pitam, da li još uvek radiš tamo? Da li još uvek svakog dana uslužuješ toliko mnogo ljudi? I da, pitam se, da li si upoznala nekog drugog nakon mene, nekog kog si odvela u svoj stan? Iako je prošlo mnogo vremena, i dalje verujem da ću te jednom ponovo videti. Još uvek čekam. A ponekad se zabrinem da bi razlog što mi nikada nisi odgovorila mogao ležati u tome da ti se nešto dogodilo. Možda nešto loše. Ta pomisao me obeshrabruje i pokušavam da je odagnam ponovnim gledanjem kroz prozor, kako bih te ugledao kako se vraćaš s posla, skidaš se dok čekaš da se voda zagrije, dok ja zurim u tebe, razgledam te centimetar po centimetar, nabor po nabor, od glave do ruba tvojih stopala. Ponekad ne uspevam da te ugledam, a ponekad te vidim kako ulaziš ili pak kako izlaziš iz kupatila s peškirom oko glave i ogrnuta bademantilom ili gola. Kada ne uspem da te vidim, ophrvaju me ružne misli. Strah. Kada uspem, sve što mi preostane je osjećanje razočaranja što te nikad ponovo nisam video, a ne znam zašto. Draga Juta, kada bi samo odgovorila, barem jednom. Bilo je oblačno kada se vratio. Kroz prozor je mogao da vidi kako čovjek sa narandžastim farovima usmerava pilota ka mestu gdje treba zaustaviti avion. Nekoliko ljudi iza stakla galerije. Trebalo je 100 godina da se doguraju stepenice za avion. Na vratima aviona dočekao ga je prilično topao povetarac. Topao i siv. Maj. U zgradi terminala duboko je udahnuo, zatim još jednom, pa uskoro još jednom, dok je pokušao da osjeti promjenu u vazduhu koju je najavio Corriere della Sera. U kolima ga je sestra obasipala novostima, ali nije imala vesti o Mildred, ni o kući, ni o komšijama. Sve je to dolazilo pravo iz novina, koje su sada svakodnevno objavljivale alarmantne naslove, kakve godinama nisu objavile. Sad ćemo vidjeti šta će biti s nama. Šta očekuješ da će se desiti? Ne znam. Da je otac tu, zamisli samo. Morali bismo da organizujemo drugu sahranu. Kada pomislim koliko je samo mnogo patio zbog svega ovoga, a nije dočekao da proživi godine slave. Utoliko bolje, osjećao bi se loše kao ti sad. A i ti, zar ne? Ili si srećan? Promjena je dobra s vremena na vrijeme, Seko. Mislim, pa šta? E, baš je to otac trebalo da čuje. Je li dete dobro u školi? Njegova sestra imala je važnije stvari da mu priča. Podsjetila ga je na crkvena zvona i ljude koji viču u priprati ispred crkve. Podsjetila ga je na tetka Marinog Fransa, koji se penje uz zid pored crkve kako bi okačio karton s natpisom Torća plamenovi spalit će vašu dušu. I mrtvački sanduk s licem spasitelja, za koji je želeo da se njiše sa balkona kazina. I kako bi je sinjora naterala da čita Lećenje seva na glas i govorila joj da postoje dobre novine i one zbog kojih ideš u pakao. Ali Erik Šer je mislio na devojku s kojom je plesao te noći kad ga je ona upoznala sa svojom sestrom i prijateljima, a on je želeo da ponovo pohodi sećanja iz njenog detinjstva. Ona, koja je ispričala sljedećeg jutra čim je ustao, očiju još uvijek zamućenih, da bi je zatekao kako u pidžami kuva kafu i greje nekoliko brioša. Čim je otvorio oči, bilo je skoro podne, zatekao ju je kako mu se osmehuje. Kosa ju je bila malo razbarušena i nešto dubljim glasom nego je inače poželjala mu je dobro jutro. Vidiš, niko nije došao da te odnese tokom noći. Rekla sam ti da nema razloga da se plašiš da budeš sam. Da li si dobro spavao? Relativno, mada mislim da sam mogao i bolje. Da li je sofa bila pretvrda? Veoma tvrda. Ubeđen sam da je tvoj krevet mekši. Pustit ću te da spavaš u mom krevetu sljedećeg puta, a ja ću na sofu. Misliš, večeras? Večeras spavaš u svojoj hotelskoj sobi. Osim ako ne pozoveš Nelu, mislim da ćeš se lijepo provesti kod Nele. Daću ti njen broj ili je možemo pozvati prije nego što krenemo. Gdje idemo? Ti ideš u svoj hotel i ja hvatam voz za Milano. Milano? Milano. Ali da li ćeš se sutra vratiti? Ne, vraćam se u ponedjeljak uveče. Znači nećeš se vratiti do subote? Zvaćemo Nelu. Nela je lepa, zar ne? Ljubak osmeh, iako ga je zadirkivala. Jedna noć s njim u jednoj sobi, a njom u drugoj, bilo je više nego premalo. A to jutro, dok nije došlo vrijeme da je isprati na voz, bilo je još kraće. Ispričala mu je mnogo kratkih priča o svom detinjstvu, njenoj mladosti, ranim godinama kada je postajala žena. Pričala mu je stvarima koje voli i ne voli, stvarima koje su je brinule, stvarima koje su je činile srećnom. Pričala mu je o svom ocu, svojoj sestri i svojim prijateljima. Pričala mu je o poslu, da nije tačno da nije imala na šta da se žali, mada se trudila da radi najbolje što može. i o porodici za koju je radila u pizzeriji. Pričala mu je o suncu i moru, o tome kako je jednom, kada jedva da je bila devojka, otišla u Berlin. A rekla mu je također ko je bio čovjek na fotografijama. Onda je rekla doviđenja i popela se u voz. A on je stajao na peronu i kada se pojavila na prozoru, osmehnula se očima punim melanholije i obećala mu. Objava je odzvanjala celom stanicom. Zvižduk koji ga je pokrenuo, blagi trzaj voza i odlazak. Na polju postepeno dizanje blage hladnoće iz pravca luke i ružne siluete i taksi koji ga je odvezao nazad u hotel. Kada je stigao, pitao se da li da pozove Nelu ili ne. Možda se nešto skrivalo iza Valentininog osmeha zadirkivanja. A uostalom, Nela zaista jeste bila najlepša među njima. Poigravao se parčetom žutog papira koji mu je Valentina dala, sa njenom adresom sa jedne strane i Nelinim brojem sa druge. Izašao je, otišao do pizzerije, ali sad, kad Valentina nije bila tu, niko nije obraćao pažnju na njega. A devojka koja je primila njegovu porudžbinu nije skinula pogled sa stola dok je čekala da on izabere. Pored njega, Corriere della Sera, bez vesti sa stene. Što je moralo da se desi? Desilo se. A nakon pice i nekoliko piva, vratio se u hotel i zaspao. Mildred je želela kapa i Lacoste majice, vrstu koju možete naći veoma jeftino na pijačnim tezgama, lažne. Ali obavit će posao dokle god su brendirane i cipele. Dok je otvarala slabe, prugaste plastične kese i vadila majice i cipele i beležnice na kvadratiće sa debelim koricama, njen otac je seo da ispiše razglednicu koju je kupio na aerodromu čim se vratio. Čale, tetka Tess kaže da ćemo sad izgubiti sve što imamo. Šta ćemo izgubiti? Sve. Sad će bogati postati bogatiji, a... Izgleda da tetka Tess u posljednje vreme nije dovoljno spavala. Ona ne prestaje da priča, Čale. Gledala je vesti cele nedelje i besnela. Nisam ni pomišljala da će to toliko primiti k srcu. I ne znam koliko me puta pitala, znam li za koga si ti glasao. A teča Fred ne progovara ni reč. Teča Fred? Rekla je da tako treba da ga zovem. Tetka Tess je sasvim uspešna za svoje godine. Pa šta? Promjena lica i imena. A onda? Dok sam zaokruživao pogrešnu stranu glasačkog listića, zamišljao sam Čaleta kako zuri u mene u kabini. Zamislio sam ga kako ulazi unutra sa mnom da vidi da li sam poslušan. A kada sam glasao, duboko sam udahnuo i požurio iz te učionice. Želeo sam da kažem, Čale, u pravu si. Ali smučile su mi se užasne priče koje se svakodnevno razvijaju. Već su mi se smučile zapaljene zgrade i ispreturane kuće. Moja žena je otišla jer nije više mogla da podnese probleme. A onda su se stvari pogoršale, Čale. Ovo nije bio cilj u čije si ime na sebe navukao kletvu i izopštenje, zar ne? Siguran sam da to nije cilj jer sam te dovoljno dobro poznavao. Ne bi ti se svidjelo da vidiš kako Kazini gori i policiji u opremi za razbijanje demonstracija kako puca suzavac. To bi se i tebi smučilo. Osjetio bi se izmešteno, nelagodno, baš kao ja. Zar nije tako, Čale? Mi nismo te fele. Iako si bio samo sastavljač u brodogradilištu, ne bi uleteo jednog lepog dana vozeći se na kamionu da razbijaš i uništavaš. Nisi bio takav tip, Čale, ti nisi. I tako. Čak i ako nikad ne bi mogao sebe naterati da uradiš ono što sam ja uradio, ne bi mene i osuđivao. Bar mislim. Jesi li me voleo, Čale? I ja sam tebe voleo. Bio sam toliko uznemiren u školi kada sam ih čuo kako kažu da moj otac ima nešto protiv pape, protiv Isusa i protiv Boga. I uviđao sam kako je otac Anton Bajada gledao mene i moju sestru drugačije nego što je gledao drugu decu. Osjećao sam se uznemireno kada su mi se deca rugala, jer se moj otac nije pričešćivao. Ali onda su oče stvari, čini se, stvarno ispale iz ležišta. A onda je povrh svega mama zvala jer su o svemu čuli čak u Londonu i tetka Tess je počela još više da krši ruke i maše naokolo. I tvoja majka je saznala. Kako to? Ne znam. I šta si joj rekla? Uglavnom je tetka Tess razgovarala s njom. Ja, sve što sam joj ja rekla je da ti nisi ovdje. Pa Čale, za koga si glasao? To nije važno, Mildred dušo. Ti samo brini o školi i ništa više. Razumećeš kad još malo odrasteš. Nije baš da sam mala devojčica. Aleksandra zove svake nove godine i za ćerkin rođendan. Vjerovatno se više ne seća datuma njegovog rođendana. On se i dalje seća njenog, mada se nikad ne potrudi da je pozove. Nastavio je da se seća svega, svih datuma. Aleksandra nije više mogla da podnese ni zemlju, ni njega. Ostavila je devojčicu s njim i povremeno se vraća da je vidi. Ali on uvek organizuje da bude van zemlje kad je ona ovdje. On se seća mnogo toga. Nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali u prodavnici na King's Roadu, njen otac je u agoniji odvezen u bolnicu. Aleksandra je zaboravila na perle i cveće u svojoj kosi i provela dane kraj oca. A i on je, s obzirom da je London u svakom slučaju postajao otrcan i bilo mu je dosta Hare Krishne i pravila komune. Čak mu je i cveće smetalo. Shvatio je tog jutra kad su saznali da je starac odvezen u bolnicu, da zidovi, čaršavi i beli mantili imaju više čari od jarkih boja i da više lepote postoji u ljudima čiji su kapci klonuli pod težinom smrti nego u kapcima koji su klonuli zbog hemikalija. Aleksandra je otišla po kafu kada je njen otac napravio grimasu, zakašljao se i umro. Samo je on bio pored njega, stranac sa gustom kosom koja je visila do pola leđa, koji je na neki način bio povezan sa njegovom najmlađom čerkom. Starac je umro u društvu nekoga čije ime nije čak ni znao, koga uopšte nije poznavao. Nije to bila prva smrt kojoj je prisustvovao. Bio je u pozorištu malo nakon onog popodneva na Šajra kuli. Majka je poslala njegovu sestru u pozorište da ga dovede jer se njegovom ocu bližio kraj. Čekala je u džepu da on izgovori svoju posljednju repliku i čim je sišao sa scene, odjurili su, a da se on nije ponovo pojavio na sceni pri podizanju zavese. Kada su stigli, zatekao je franjevačkog fratra kako drži krst i video je taj slabi poljubac spušten na umiruće telo Hrista. Bolničarka mu je prišla i rekla, mrtav je. I on je napravio gest kako bi joj pokazao da zna i stajao je napolju u hodniku čekajući Aleksandru. Lice njegovog oca bilo je skoro ljubičasto posljednjeg puta kad ga je video kako leži, izgubljen u samrtnim mukama, krut u svom krevetu, spreman za odnošenje. Bio je ljubičast i grozan i zastrašujući. Neko će vrijeme sanjati tu ljubičastu boju. Tada je čuo otvaranje vrata u daljini i video Aleksandru na kraju hodnika kako nosi dve plastične čaše kafe. Kafa je izgleda bila vruća jer je Aleksandra držala čaše oko ivica vrhovima prstiju. Onda ga je primetila i odmah shvatila zašto on stoji ispred odeljenja ili je pak čula tišinu koja se širila njegovim licem i ukopala se u mestu i briznula u plač. Erik je otišao da je zagrli i osjetio kako mu vruća kafa kaplje niz stranu i nogu. Počela je da jeca. Aleksandra, to jest, i jaukala je i otimala se da je pusti da uđe kod svog oca i udarala ga je i vikala i govorila mu da laže, to nije istina, pogrešio je, čak i bolničarka pogrešila. Nikad nije pomislio da će se Aleksandra tako ponašati. Nije je poznavao baš dugo, ali dan nakon što su se upoznali na King's Roadu počeli su da žive zajedno sa tom grupom koja se okupljala u Gandalfovom vrtu, jedući travu i pijući svoje vitamine. Aleksandra, koja je se sećao, uvek je pušila i čitala. Uvek je odlačila u Camden Town da posete kompendijum, da čitaju poeziju i najnovije knjige francuskih filozofa, posebno Simone de Beauvoir. Tog dana, nakon što su napustili bolnicu, nisu se vratili da se pridruže ostalima. Našli su prenoćište s doručkom i ostali budni cele noći, uprkos iscrpljenosti. Iskovali su planove da sve napuste, da odu na mjesto sa plavim nebom i suncem i morem i socijalizmom. Nekoliko dana nakon sahrane njenog oca, dok su njena braća odlučila da ostanu još malo u Londonu, a njihova majka je ostala s njima, Pre nego što je svako krenuo svojim putem, službenik Krune na Marylebone Roadu pitao je Erika i Aleksandru da li su spremni da vole jedno drugo zauvek, u dobru i zlu, u bolesti i zdravlju, u sreći i nesreći. I oboje su rekli da. Rekao im je da se mogu poljubiti i porodica je počela da tapše i baca konfete. Tog dana, nekoliko sati pre ceremonije, on je kući poslao telegram da im prenese novosti. Mogao je samo da zamisli kako se njegova majka uzrujala i briznula u plač. Uvek se sećao majke kako plače. Što se njegove sestre tiče, ona ne bi znala šta treba da radi. Od svih venčanja kojima je Erik pre i posle toga prisustvovao, to je bilo najmelanholičnije. Kuća je bila prazna. Ulica je promenila svoju odeću i lik. Onda Mildred, onda pozorište i Liza. London je sada bio daleki grad i njegove priče gubile su se s njim u daljini. Miris sveća i zelenog lišća, čitavih vrtova skrivenih u ukradenim stanovima, noći čiju su tamo lomile žice gitare, radost i zadovoljstvo u markiju, sve to je izgubljeno negde na moru, iza zida. Tog dana kada je Aleksandra otišla, on ju je odvezao na aerodrom, iako je insistirala da ide sama. Na njihovim licima nije bilo ispisano ništa osim rukopisa neuspeha, koji je Erik odavno predvideo i koji je Aleksandra predvidela verovatno još ranije. Nakon što je predala svoju torbu, zagrlila je devojčicu koja je i dalje plakala jer je izgubila nešto kod kuće, a onda je zagrlila njega i zamolila ga da se dobro stara o Maleckoj i da se stara o sebi. Isplanirao da se popnu na staklenu galeriju i gledaju kako avion poleće i nestaje u daljini. Onda se vratio i kuća je ponovo bila prazna. Pitao se da li da pozove sestru i zamoli je da nakratko preuzme devojčicu. Zatim, da li da pozove Lizu, da je pozove popodne, prvi put od kako ju je upoznao. Okrenuo je prvih nekoliko brojeva na telefonu i onda spustio slušalicu. Jutta Haim. Skljokao se za svoj sto i počeo da piše pismo. Danas je pala zavesa. Da li je to bilo ludilo, pravo ludilo, ili je to bila samo komedija od početka do kraja? Obično, nakon što se zavesa spusti, okupimo se u džepu i izlazimo jedan po jedan na bis. Ali današnja zavesa je drugačija. Nema aplauza. A sada ću prestati da deklamujem kliše koji imaju smisla samo nama ljudima iz pozorišta. Hteo sam da znaš da od sada mogu i ovde da te viđam. Ali kako se ikad možeš probiti dovde, kada su stražari na svakom ćošku? I zašto mi nikada nisi pisala? Prešao je tekst za premijeru te večeri. Nora. Nikad mi nije bilo sve tako jasno kao noćas. Helmer. I ti pri čistoj svesti ostavljaš muža i decu. Nora. Da, ostavljam. Helmer. Onda je mogućno samo jedno objašnjenje. Nora. Koje? Helmer. Ti me više ne voliš. Nora, da, i ne volim te. Helmer, Noro, i to kažeš ti. Nora, žao mi je, Torvalde. Ti si uvijek bio tako ljubazan prema meni, ali to se ne da promeniti. Ja te više ne volim. Helmer, je li i tebi to potpuno jasno? Nora, da, potpuno. Zbog toga i ne mogu duže da ostanem ovde. Helmer, a možeš li mi i to objasniti? Kako sam ja izgubio tvoju ljubav? Nora, mogu. Bilo je to večeras, kad čudo nije nastupilo. Jer tada sam vidjela da ti nisi čovjek kakav sam ja mislila da jesi. Helmer, objasni mi, ja te ne razumem. Čim su mu doterali šminku, vratio se u garderobu, čekajući da ga pozovu za posljednji čin. Sam, ispred ogledala, sa svetlom uperenim u njegovo lice, osjeća žiganje samosažaljenja. Možda ću se vratiti na Aleksanderplatz, okušati sreću, nadoknaditi obećanje koje ranije nisam ispunio. Gasi svetlo. Napolju u parteru znao je, tamo je Liza, čeka kao na iglama. Eriče, kafa? Ne, hvala. 10 minuta. Aleksandra je uvijek dolazila na premijere. Sedela je u loži tik uz pozornicu, gledajući pravo u njega. Nikada nije tapšala kada bi zavesa pala. Govorila je da joj aplauz smeta jer prekida raspoloženje. Onda bi otišla iza scene, pravo ka njegovoj garderobi i pomogla mu da se presvuče i skine šminku. Ponekad je to čak činila umjesto njega. Brisala je šminku i gledala ga pravo u oči. Gledaj u mene. Šta, da li smo bili iole dobri? Bili ste veoma dobri, a sad da skinemo ovu šminku. Možda sam uvijek bio bolji kada sam nosio šminku. Helmer, ali ti si moja žena, ne samo sad, nego i... Nora, slušaj Torvalde, kada žena napušta stan svoga muža, kao što ja sada činim, onda on, kako i treba da bude po zakonu, nema više nikakvih obaveza prema njoj. U svakom slučaju ja te razrešavam svih obaveza. Ne treba da se smatraš ničim vezan, baš kao što se i ja neću smatrati. Na obema stranama mora da vlada puna sloboda. Evo, vraćam ti tvoju burmu. Daj mi moju. Helmer, zar i to? Nora, i to? Helmer, evo ti. Nora, tako. E, sad je sve gotovo. Ovdje su ključevi. Helena zna sve šta treba da se uradi, bolje nego ja. Sutra, kada otputujem, doći će Kristina ovamo da pokupi moje stvari. Poslaće taj prtljag. Helmer, gotovo, gotovo. Nora, zar nikad više nećeš misliti na mene? Nora, morat ću često, nema sumnje da mislim na tebe i decu i na ovu kuću. Helmer, smijem li da ti pišem, Noro? Nora, ne, nemoj, ne treba da mi pišeš. Helmer, ali moći ću da ti ipak pošaljem kad kad. Nora, ništa, ništa ni nemoj slati. Helmer, da ti pomognem ako zapadneš u neku nevolju. Nora, ne, kažem ti, od tuđih ljudi ništa ne primam. Helmer, Noro, zar ću ja uvijek ostati za tebe tuđ čovjek? Nora, ah, Torvalde, trebalo bi da se dogodi ono čudo. Helmer, kaži, kakvo je to čudo? Nora, morali bismo oboje, i ti i ja, da se promenimo da... Ah, Torvalde, ne verujem više u čudo. Helmer, ali ja verujem. Govori dalje, tako da se promenimo da... On ne čuje posljednje dve rečenice, ali odjednom publika aplaudira s velikim entuzijazmom. Zavesa pada i ponovo se podiže. I on i ona su u sredini. Čine naklon, postaju puni sebe. I ona steže njegovu ruku i on osjeća da ona drhti i kipti od radosti. Nora. U svojoj garderobi on briše šminku i ostavlja svoj kostim u uglu, pali još jednu cigaretu. Ispred u hodniku čuje se buka dok bradati reditelj ulazi da čestita svima, osim njemu. Onda se ona pojavi da kaže da će svi izaći u provod te večeri, ali Erik osjeća umor. O, hajde, Eriče. Ne, umoran sam. Idem da spavam. Izvinite, ljudi. Svaka čast svima.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg iz Beograda, slušali ste deo romana Juta Haim, čiji je autor malteški pesnik i prozaista Immanuel Mifsud. Preveo s engleskog Milan Dobričić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.